ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ልዕሊ 70 ፓርቲታት ፖለቲካ ኽብ ክቢሎም ንዝቕፅል ምርጫ ንኽዳለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ሎሚ ምስቶም ፓርቲታት ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዙር ምይይጥ እዩ። ኣብቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ውሽጢ ሃገራት ዝተመልሱ ሓዊሱ 70 ዝኾኑ ፓርቲታት ዝተኻፈሉሉ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ብከምዚ ተበታቲኖም ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ንምይይጥ ኮነ ኣብ ምርጫ መስተታት ዘለዎ ኣሉታዊ ጎኒ ገሊፆም ኣለዉ። ግንባር እናፈጠሩን እናተዋሃዱን ቁፅሮም ብምንካይ ንኽጠናኸሩ እውን ፀዊዖም።
በተቀራረበ ሃሳብ ወደ ገዢም ወደ ተፎካካሪም ሰብሰብ ብለን ጀኒ የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር ማድረግ ይኖርብናል።
ብዝተቀራረበ ሓሳብ ናብ ገዛእን ተፎካካርን እክብ ኢልና ቁኑዕ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክጅመር ክንገብር ይግባአልና። እንተዘይተኣኻኺብና ወይ ከዓ እንተተበቲና እንደልዮ ነገር ምዕዋት ከፀግመና እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ዝሃቦ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲ እውን ነቲ ሓሳባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዝሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ መንበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
ይሄ እኔ እንደውም ዝሰማኝ ህዝቡን እያወናበን ነው የፓርቲዎቹን ቁጥር እንዳበዛ መጠን እዚ ይሄ መሰብሰብ እንዳ
ኣነ ዝስምዓኒ ፓርቲታት እናብዛሕና ንህዝቢ ነደናግር ዘለና ኮይኑ ዝስምዓኒ። ስለዚ ክንተኣኻኸብ ከም ዘለና እዩ። ንገሌና እዚ ፀገም ኣይኮነናን እዩ። ፓርቲታትና ንህዝቢ እናፈለጥና ኢና ዘለና። ብፍላይ ኣብ ግዜ ምርጫ ዘፋለጥና ኣለና። ናይ ግዜ ጉዳይ ክልዓል ከሎ ብክልተ ዓመት ወይ ዓመት እንተተናውሐ ብዙሕ ኣይሸቅለናን እዩ። እቲ ጉዳይ እቲ ባይታ ተመዕራርዩ ድዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምቕባል ከ ድልዋ ዲና ዝብል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ እቲ ምርጫ ፍትሓውን ቅኑዕን ንምግባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሕቶ ግን እዚኦም ቅድሚ እቲ ምርጫ ይዛዘሙ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምዚ ይብሉ።
በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ
አዚዮም ብዙሓት ስራሓት እዮም ዝስርሑ። አዚዮም ብዙሓት ትካላት ለውጢ ክግበረሎም የድሊ እዩ። ፓርቲታት ፖለቲካ እንደገና ብሓድሽ መልክዕ ክምስረቱ ኣለዎም። ሎሚ ክበሃል ሰማዕክዎ እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ፓርቲ እንተዘይኮይኑ ስቕኢልካ 80 ወይ 90 ፓርቲታት ኣብዝሃለውሉ ዴሞክራሲ ንምምጻእ ነዚኦም ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ጌርና ንገብሮ እንተኮይኑ ጽቡቕ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋን ይኹን ንብሎ? እቲ ዘገድስን ኣድላይን ነገር እቲ ምርጫ ናጻን ፍትሓውን ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን እቲ ምርጫ ዝተረፎ ዓመትን ገለዋርሕን እዩ እናተረዳድእና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ንስጋህ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ እዚ ምስተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ዝግበር ምይይጥ ሰለስተ ዙር ዘለዎ እዩ። ናይ ሎሚ ፈላማይ ዙር ነቲ መድረክ ምኽፋት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ኣብ ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲን ባህሊ ዲሞክራሲን ከተኩሩ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ህንፀት ዘላቕን ዝተረጋግአን ፖለቲካዊ ስርዓት ከተኩሩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።